Velkommen til Villmarkspodden, en podd om jakt, fiske og friluftsliv. Mitt navn Knut Brevik, jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og alt om fiske.
Og jeg heter Dag Kjelsås og var redaktør før du ble det, Knut, og som deg også interessert I de fleste former for uteliv og jakt og fiske.
I dag skal vi snakke om elg, elgjakt og elglokking. Og med meg for å gjøre det har jeg fått Bjørn Brennbakken. Bjørn Brennbakken kjent som skribent og fotograf I bladene Jakt, Villmarksliv, Vi Menn, for å nevne noe. Du har bidratt til bøker, du har en omfattende foredragsturné og aktivitet bak deg, og du driver et eget galleri her I Folldal, Galleri Snøhetta, og du en av de aller beste jeg vet om til å lokke elg. Det skal vi komme litt tilbake til, Bjørn. Først, kan du si litt om hvordan interessen for elg og elgjakt oppstod?
Det ganske lenge siden, men det var jo først etter at vi var I Sarek en tur. Det var på 1980 at jeg begynte å føle veldig for elg, for der opplevde vi å se skikkelig stor elg. Og det har hele tiden vært en sånn vei sea, hvor det har vært veldig spennende å lure på de store oksene. For det de som liksom mest attraktive da, når de har sånn rundt 20 spyr, og helst litt mer. Da det liksom når du kan bruke litt tid på å prøve å få noen gode bilder, da, for jeg jo først og fremst fotograf. Ikke så mye jeger egentlig, den har liksom kommet sånn etter hvert da, har den gjort, den jegerfølelsen. Og ikke minst etter vi var I Alaska, det var også I 1980, da skjøt jeg en bjørn, det var det første storviltet jeg skjøt, en svartbjørn. Og sea, så da måtte du liksom bare være med, det var sånn som det var I Østerdalen den gangen, at da måtte du bare stille opp og være med på elgjakt. Ja. Så det var litt artig. Ja. Og sea så har da det utviklet seg da med elgen, som da veldig mystisk og spennende, og særlig da I store oksene. Mm-hmm.
Og så det jo ingen hemmelighet at du har skutt mye elg, men du har skutt to usedvanlig store elgokser. Og nå vet jeg at begge de to plasserer seg blant de 30 største oksene som noen gang målt I Norge.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Og da lurer jeg sånn rett umiddelbart på, du mye bedre jeger enn oss andre, eller kan du noe vi ikke kan?
Nei, på ingen måte. Tvert imot, det veldig mange gode jegere. Som jeg må stille langt bak, men fordelen min, det at jeg jakter hele året med kamera. Og jeg har jaktet I mange, mange år, fra jeg var 16-17 år, så har jeg liksom gått med kamera og lurt. Og det klart, da tilegner du deg en del egenskaper, du lærer naturen å kjenne. Og dette med å lokke elg, som jeg begynte med etter hvert, da, det jo det som har ført til at jeg har fått mange gode bilder. Men at jeg noen bedre jeger enn mange andre vil ha det til, det jeg ikke, altså. Det tvert imot. Og jeg vil jo heller ha et godt bilde eller å skyte mye elg, så jeg har heller ikke skutt mange elger. Men det å skyte en stor okse, vær så heldig, det jo noe som de færreste får lov å oppleve. Jeg har skuttet to, så det flaks. Og så det at jeg kanskje veldig mye ute og lokke og vet og heldig da, og klarer å få utnytte situasjonen når du sitter med I børse. Og det får du da sjansen til da, gjennom mange år med trening.
Hva? Det interessant det du sier, det med all den aktiviteten din I nærheten av elg med fotoapparat og kikkert. Og hva det viktigste du har lært av det som du kan ta med deg inn I jakta?
Nei, det å sitte stille og være stille og ikke lage mye låt. Du kan ikke liksom fikle med en jaktradio eller en mobiltelefon og sånn. Og du kan si at turen den starter allerede I det du går ut av bilen. Altså... Jeg husker en gang jeg skulle lage en reportasje med en på Koppang, og jeg hoppet ut av bilen og så slo at døra. Jeg tenkte meg ikke om, for vi var nede ved E6-en faktisk, og han bare skvatt til, ikke sant? Og så var det rart på meg. Og så skjønner jeg jo hva han hadde tenkt, ikke sant? Og så tenker jeg at fanken har gjort det dumt nå, for det hadde jeg jo. og så på han.
Ja.
Ja, sånn. Han kan stå like bort på her. Så det jo en sånn setting som du glemmer deg stadig vekk altså.
Ja.
Men da var jeg ute på oppdrag. Hadde jeg vært ute med kamera selv, så hadde jeg tenkt nytt, eller annerledes da, i mine omgivelser. Mm. De litt annerledes, eller når du med en setting med andre, for jeg skriver jo mye da for jakt og vildmarksliv.
Mm, mm. Vi må snakke litt om de to store elgene dine før vi går litt over på locking også. Hvor store var dem?
Den første var stor i kropp, og han hadde også et stort gevir, for det året, dette var i 2011, da ble jo årets gevir da, i Norge. 334,15 poeng var det vel? Mm. Og, eller var det 35, det husker jeg ikke helt sikkert i farten, men han ligger der. Og da gikk han inn som nummer 28 i Norge. Mm. Og denne 2016, den var ikke noe stor elg. Den var bare 236 kilo, og mange tror kanskje at det da skyldes at den ble skutt sent på høsten, for denne her ble sett skutt sent i jakta.
Mm.
Det var den 24. oktober, husker feil, og da vi plutselig en måned senere. Og enn den første ble skutt. Og det klart den taper seg mye vekt i disse oksene, men denne her, den var liten hele veien, for jeg førte denne oksen i 5 år. Jeg var veldig heldig, for han holdt det da rundt gården her jeg bor. Han var nede på jordet her en gang, og jeg førte jo med han ifra han hadde 19 spir, og kom til 22 neste år at. År etterpå hadde han 25, og år etter der at hadde han gått ned til 20. Jeg trodde han skulle gå opp fra 25 og kanskje få enda litt flere,
ja.
Men da gikk han jagge ned at. Ett år, og så det siste året da han levde, da jeg møtte han i 2016, så hadde han 21 tager. Men det var en sånn sommer hvor vi hadde hatt en veldig mye løvmark, sånn at han holdt til på et helt annet stelle enn det han hadde gjort tidligere år.
Akkurat. Og kan du fortelle historien om da du skjøt den?
Den
i 2016?
Ja. Det var en litt artig sak, for vi visste jo at vi hadde hatt den i terrenget de to foregående årene. Da. Den hadde 25 år før, og ikke minst da han hadde 22. Da han hadde 22 fikk vi skutt en 18-tager, så den var ikke dårlig elg det heller. Og vi hadde jo da denne her som kom springende over et jorde, husker jeg, og opp i skogen der vi jakta. Så vi fikk jo sett igjen, men vi var ikke heldige og fikk noe drag på han der hjemme, og så hadde vi skutt oksen før da. Og så i 2016 så var det som sagt mye løvmark i skogen, og han hadde skiftet beiteområdet, så vi hadde i grunnen gitt opp og forsån. Så siste helgen, det var like før jakta var slutt, så var vi enige om at nå skyter vi en kalv. Og i og med at jeg skjøt denne store i 2011, den første store min, da, så tenkte jeg at de andre må jo få sjansen, så de har fått vært de beste påstandene egentlig. Jeg har bare tatt den som har vært tatt etter slutt, og sånn var det denne gangen nå. Og det som skjedde, det var nok at vi fant, jeg visste på ingen som visste om den store oksen, at den da hadde kommet inn på terrenget vårt. Men den hadde da kurs mot postrekka, som satt ja, vest for meg da, og nord. Og da fikk jeg bare høre da at nå var elg på tur, og da slo jeg bare av sikringa, for da tenkte jeg at da kan fort skje noe her. Og det som skjedde var at det plutselig sto en ku rett foran meg i glennet da, og der sto jeg lenge og så mot postrekka, og så bare speedet opp noe vanvittig i full fart. Hvor var
avstand da, Bjørn?
Til kua?
Ja.
Nei, det var ikke mer enn 60 meter.
Nei.
Og jeg sto og gløtte litt på kua, ikke sant? Og hun sprang jo som bare det bortover myra der, og så plutselig kom jo si to kalvene ut, bare sånn en ja, 20-30 meter bak. Kanskje hvis det var så langt. Og så gikk det noen meter, og så begynte denne kua å komme lengre på myra, sånn, og så plutselig ser jeg sidesynet at der kommer det noe mer. Og der dukker opp en diger tamp av en okse, synes jeg da han kom ut på myra, men så begynte jeg å tenke på at dette her er pina død, den elgen som har vært her disse 5 årene. Så da begynte jeg å lokke. Kua reagerte ikke det hele tatt, hun bare sprang akkurat like fort, og jeg var gørheldig som satt ved den myra som da var veldig åpen og fikk langt drag på dyret. Og så plutselig så jeg at det kom en fure i veien, så jeg bare hoppet ut på myra i full fart. For hun hadde ikke reagert på rocklydene mine i hele tatt. Men da jeg hoppet, så fikk jeg plutselig mer volym på lyden. Fikk en sånn beinhard. Jeg tok i alt jeg klarte, og så hoppet jeg samtidig. Og da bråstoppet kua. Jeg vet ikke hva som fikk kua til å stoppe. Men kalven stopper jo, og oksen stopper jo selvsagt, og glante. Jeg tror det var like mye bevegelsen da, som gjorde at hun stoppet. Men da Fikk jo et kjempetak på oksen som da sto helt rolig bare på en 60 meter kanskje, hvis det var så langt.
Med breisida til.
Med breisida til. Så det kunne ikke bære vørte, for å si det sånn da. Nei. Så det var rett og slett flaks. Men da kommer vi inn på det her med å være mye ute og tørre å gjøre sånne ting. Andre ville kanskje ha prøvd seg på en løpende elgsituasjon, eller så hadde de ikke skutt det helt tatt. Og det er jo det beste i en sånn setting. Når du gjør spring, så skal du helst ikke skyte, altså i hvert fall ikke så fort som disse kom. Nei. Så for min sjanse så var det det å stoppe, og jeg har jo trent mye på å ta gjennom mange år for å få elgen til å stoppe, så du får et bilde. Så det å grynte skikkelig, det er liksom å være heldig og få elgen til å stoppe.
Og da ble det, du skjøt med lang arm?
Jeg skjøt med lang arm, ja. Det gikk veldig fort, så jeg rakk ikke noe mer enn bare å hoppe ut på myra og lande i knestående, kanskje. Så jeg husker jeg skjøt med lang arm.
Akkurat.
Ja.
Og hvordan reagerte elgen, og hvor langt gikk den?
Det var litt pussig. Det gikk jo så fort alt sammen, og du henger ikke helt med i skallen i sånne settinger bestandig. Så det smalt, og så bare kastet den seg over og ble borte inn over en sånn bringe, som brink da, på bare 20 meter, tenker jeg. Bortafor den, så ble den borte over den, så jeg visste jo ingenting hva som hadde skjedd, og da hadde den ikke vist noen annen skuddtegn, eller hvis jeg hadde tenkt meg om det, så er jo det et typisk skuddtegn på en elg, at den har fått en skikkelig treff, når den kastet seg rundt på det viset. Så da var det bare på radioen å gi melding da, på at den da hadde forsvunnet over en bakkekam, og så måtte vi jo ta det der som et ettersøk da. Så like etter så fant jo da en Roar da, med svarten sin, den elgen.
Jeg vet du har fått spørsmål mange ganger før, Bjørn, men jeg nødt til å stille det. Når du så lidenskapelig opptatt av elg, synes du det tungt å skyte en så stor og fin elgokse?
Det jakt, og da tenker du egentlig ikke så veldig mye over det, men det litt rart, ja, det det. Og særlig når du da, sånn som denne som jeg hadde kjent i 5 år, så får du et sånt forhold til den. Altså, jeg fant jo Gevira-tellen det første året, da hadde den 19 spir, så, og det var en liten elg, så jeg visste jo ikke at den skulle bli så stor, men det ikke noe tvil om at dette her samme elgen, altså. Da hadde den 19 første året, så kom en år etterpå med 22, da brakk den for øvrig i fjøla like før jul, så den fønne faktisk, den ene fjøla som da hadde brøtt av. Og så kom den med 25 spir, så kom den ned til 20, jeg hadde jo trodd den skulle gå oppover da, den hadde først fått 25, for han så så veldig fin ut i taggspissene, så jeg tenkte at nå kan den gå opp, men da gikk den ned til 20, og var litt ujemn, og det 11 pluss 9. Og så året etter det, var jo da jeg møtte den med da 21 tagger, så hadde den gått en tagg opp, da, det vil si det liksom 22, men den ene den for liten til å bli regnet som en tagg.
Akkurat, akkurat. Og hvor lange skal det være for å bli regnet som en tagg?
Da den 1,3 centimeter lang, og den må ikke være bredere eller den lang.
Akkurat.
1,3 centimeter.
For du bedømmer også gevir, du, Bjørn?
Nei, bare for moro.
Bare for moro,
ja. Når jeg får noen til å gjøre det, så må du liksom inn på disse her som driver for Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Nettopp.
Så jeg, det en Jens H. Engan som har målt mange av de elgene, eller gevira som jeg har skutt, og andre i nærheten her, da, for akkurat. Å gi meg at han fra Tynset.
Ja, ja. Bjørn, vi må snakke litt om elg og elgforvaltning også. Og hvorfor det etter din oppfatning så vidt mye stor elg i Folldalen og Dovre? For dere har jo hatt veldig mye store elgokser her de siste årene.
Ja, vi har vel vært litt heldige da i Folldalen. Nå var det slik at i Dovre så gikk de inn på en modell som var litt lik den i Høyfjellet, det vil si Dovre kommune. De syntes det var lite plåtelg på Dovre, som de sa. Så de,
og hva betyr det?
Det vil si at det er en palmat elg, en elg som har gevir med sånne store fjøler, da, sånn som denne her.
Akkurat.
Det er jo en 12-dager med skikkelig fin fjøl.
Mm.
Og da tog de og gjorde om den modellen de hadde fra liksom en fri okse. De delte vel ut en fri okse omtrent til alle jaktlag. Og så delte de den kvota i to, og så satte de i grense på seks tagger dem. Til sammen. Hvis den hadde mer enn 6 tagger, så ble det en stor okse. Så da risikerte du å få en bot da, for dem som ikke fikk tillert stor okse, dem som da bare fikk tillert en med 6 tagger, de kunne ikke skyte en som hadde mer enn det. Og da det klart at da det flere store som får sjansen til å bli store. Mm. Så den modellen tog vi her i Folldalen, mener det var i 2008, og etter det så har jo gevira bare nærmest blitt større og større. Bare nå siste året så hadde jeg hatt kontakt, da må jeg ta med både Dovre og Folldalen da.
Mm.
Men da hadde jeg kontakt med faktisk nærmere 20 elger som hadde mer enn 18 tagger.
Oh, du ferdig.
Mer enn 18 tagger og skikkelig fjøler. Og det ganske rått, altså.
Forskjellige elger.
Forskjellige elger, ja. Okay. Det ikke noe tvil om det. Og jeg så veldig mange som da var på tur opp, ikke sant, som har fra 10 til, ja, la oss si 16-17 da. Mm. Så det en helt vanvittig fin elgstamme vi har her nå rundt Dovrefjellområdet da. Mm.
Mm. Interessant. Bjørn, vi skal snakke litt om elglokking og hvordan elgen kommuniserer. Og hva slags lyder det vanligste som elgen bruker?
Vanligste kontaktlåten.
Og hvordan lyder den?
Den lyder omtrent slik. Det litt varierende, da, men sånn cirka sånn. Da lager jeg en sånn trakt og prøver å lage lyden ut gjennom nesen. Og så da må man prøve å vri litt på huet i forskjellige vinkler og gjerne litt forskjellig tonehøyde på det. Så blir det veldig lekt når du kommer ut da. Nå sitter vi jo inne på loven sånn at du får her en sånn liten gjenklangslyd. Men når du kommer ut i skogen så blir det ganske likt. Og det også slik at du må ikke lage en helt perfekt låt eller lokkelyd. Det gjør ikke så mye om den litt annerledes. Jeg husker bare for 2 år siden, da skulle jeg prøve å lokke den litt til en jente som var med oss. Og den oksen, vi så han jo, og vi prøvde å lokke og lokke på han, men han reagerte ikke i det hele tatt, så jeg ga egentlig opp selv. Så sa jeg til henne, kan du ikke prøve litt selv? Altså? Da hadde jeg sikkert søttet å lokke på nælgen, vet du, hele dagen jeg hadde gjort det. Ikke bare sikkert, men det var helt sikkert at jeg hadde gjort det. Så jeg satt og lokket på han med jævlig mellomrom. Og resultatet var det at da hun begynte å lokke, så var nok den lyden veldig forskjellig fra den lyden som jeg lagde, og det var nok til at dette her fjorddyret da, som det var, det kom gå an rett mot Jorunn Elise, og den fikk hun da skyte. Så det ikke avgjørende at du må lage en perfekt lyd, altså for de lydene Jorunn Elise lagde, de var veldig forskjellige fra det jeg lagde.
Ja. Bjørn, vi må snakke litt om elg og elglokking, og hva slags lyder det vanligste elgen bruker? Hvilke elglyder det vanligste?
Det vanligste det den lokkebiten med den kontaktlåten, som jeg sier. Og så har du jo da de brunstletene som kua lager, og det jo en lyd som jeg bruker veldig mye. Men det noe med at når du bruker den lyden når det brunsttid, så det som regel slik at da står oksene rundt kua, så de oksene du da klarer å lokke inn, hvis kua i brunst, det ofte de små oksene som da ikke får komme bort til de store kyen. Så de kan komme og springe an og kikke på deg da når du drar den lyden her. Og de lydene, hvis det okser i nærheten, så står de ikke for det, altså om de ikke har en ku som de kan varte opp, da kommer de på direkten.
Du verden. Og de vanlige kontaktene, jeg legger merke til at du bruker ikke noe annet enn hendene dine, Bjørn. Du dekker over nesa med 2 fingre og former hendene som en trakt. Og hvordan blir kontaktlyden da når du...
Jeg synes at det en bære lyd, eller om du bruker en sånn lur da, som mange bruker. Og det fint med lur, altså, for du får veldig volym på ryden. Men jeg mener at hvis du har muligheten å så litt på terrenget, og gjerne hvor det litt berg, for hvis du har berg så får du et vanvittig ekko, og da går lyden vanvittig langt.
Kan du bare, la oss få høre en vanlig kontaktlyd, Bjørn.
Det en vanlig kontaktlyd.
Ja. Og når du går ut for å lokke, enten det for å ta bilder eller under jakta, når på døgnet det mest effektivt å lokke?
Nei, det i skumring. Jaktmessig så gjør jeg det tidlig morgen og sene kvelder. Men bildemessig så det jo smart å ha litt lys, og da må du ut litt før. Mm. Og da det verre, altså, det har jeg sett mange ganger. Men så det dette her, og om det før eller etter brunsten, litt før og litt etter brunsten, så det ofte slik at da kan du klare å lokke inn en skikkelig okse. Men de kommer ikke altså, i selve brunsten. Det skal veldig mye til. Det vil si da jeg skjøt min første, ikke sant? Det var jo da i brunsten. Det var den andre jaktdagen, den 26. september. Og da var det jo full brunst, det lukte brunst rundt oss på alle kanter i seg gropene. Og da er det klart at da klarer du ikke å lokke ned ku. Men det var en litt annen setting da, for å komme inn på den. Da sto jeg på post, og så plutselig så hørte jeg gutta si at de hadde tatt ut elg borti der. Og så gikk det I tid, og de kom gå an mot meg, og det kom ingen elg, så den hadde jo da lurt dem. Og så står jeg bare når de passerte, fordi at posten gikk veldig på skrå, så de gikk nedover. Og så gikk det kanskje 5 minutter, og så hørte jeg en sånn skikkelig dunkt overfor meg, som lyder omtrent sånn. Ja, den var litt dårlig da. Det mer sånn som det her kanskje. Men det var et gevir, det var det ingen tvil om, det var sånn hul låt som da, det var ikke noe tvil, men en gang jeg hørte den lyden, så var det liksom, jeg skjønte at det var en skikkelig storing. Så jeg begynte jo å lokke på den, men ikke snakke om, det var helt stille. Så da var det bare en ting å gjøre, og jeg var jo da I min egen verden, fullstendig. Så jeg slog av både mobil og rakdrag om en eneste gang, og så snek jeg meg rundt en 200 meter oppover etter en sti og litt tell, og så begynte jeg å grunte på nytt av. En 5-10 minutter hvor jeg drev og lokket litt med jevne mellomrom og var vel egentlig ferdig med å gi opp. Og da sto jeg ned I en liten sånn bekkedal, og mens jeg står der så plutselig kommer det springende en enorm okse rett imot meg bare på en 60-70 meter. Så jeg sto da over den bakkekammen da, og kikket på den, han så ikke hele meg for jeg sto og gjemt, så han så bare huet på meg. Og jeg klarte jeg kunne ha prøvd den der og da også, bare når den ikke var mer 60-70 meter, men da måtte jeg stått på tæn. Og det jo ingen god setting. Så jeg bare sto og så på den. Og så plutselig begynte den å lunte ifra meg bortover. Og da fikk jeg anledning til å løpe litt etter den, og jeg hadde veldig fin vind. Og jeg sier løpe, for det gjorde jeg, for han løp han var. Han løp ikke, men han trava litt fort. Og jeg for etter det jeg klarte, så fort jeg klarte, og stille. Og så grønte jeg hele veien. Hele veien sprang jeg etter den og grønte den. Men ikke da sånn veldig tett, det var med litt sånn jevne grunt, så han trodde nok det var en elg som kom bak. Ja. Og så jeg da at den hadde litt lyst til liksom å se oppover også, men så samtidig så ville den ikke, og da hadde jeg gått etter den kanskje borti 200 meter. Og så jeg at det var I glennene borten dukket opp da formen borti der, for det var så tett hele veien at jeg hadde ikke noen sjans til å bare skimte den mellom bjørkeleggene bortover der. Og så plutselig kom jeg opp på en sånn liten høyde hvor jeg følte at her må jeg bare prøve nå. Så jeg bare datt ned på kne, og så dro jeg et skikkelig brunstrop. Det var noe a la det her, for disse låtene de blir jo aldri helt like. Og da vinklet han plutselig rett opp, og så kom han da ut I glenda og var på tur over, og da lagde jeg en sånn. En skikkelig grunt. Den der har vært litt kveld, kjente jeg. Men uansett, han stoppet. Og da smalde det jo på direkten. Og da det du begynner å lure på, altså den ble jo skutt om en 30-06, jeg bruker Oryx, da har gjort I alle år så langt. Og klinket på den, ikke sant? Og eneste som skjedde, det var at den riste seg, rett og slett, omtrent skulle pirke borti med en spiker. Og så sto den der og glante oppover lia videre. Og lenge, vet du, jeg kunne fint ha skutt et skudd til, og kanskje to og tre skudd også. Men jeg gjorde ikke det, for jeg var jo så sikker på at jeg hadde rockt den. Men jeg kunne ikke skjønne at jeg fikk en så slapp reaksjon bare. Han stod der og kikket oppover og så øra gikk på. Det var ikke snakk om å legge øra eller noen ting. Og så snur han seg rundt og begynner å kikke utover der. Og så står han og kikker utover og tenkte, nei, nå må jeg bare fyre på en til. Og det gjorde jeg. Akkurat samme reaksjon. Det var så rart. Han sto bare og kikket utover lia, og han ristet seg litt først da. Akkurat som på første skuddet. Så stod han og tenkte, skal jeg virkelig skyte tredje skudd? Men så tenkte jeg at nei, fanken har jeg ikke rockt med de to her. Skikkelig dødelig. Da det bare å legge opp. Og plutselig så bare snudde den ræva til. Og så lunte han bortover omtrent som jeg ikke skulle ha skøtet på den I hele tatt. Jeg bare kjente hjertkoken tok I veien og veldig. For dette her tok lang tid altså. Veldig lang tid. Du kan ikke tro det, men oppi der så... Ja, det var skikkelig lenge. Uten at jeg kan tidfeste det på noe vis. Og så var den bare borte, og da kom jeg jo plutselig på at jeg hadde jo ikke hatt kontakt med gutta, så de var jo I sjokk, og de hadde jo hørt oss mølle og visste ingenting, så det var jo veldig egoistisk gjort, men jeg var I min egen verden, altså det var helt borte da det der skjedde. Så det var litt rart. Så da var det å få tak I en ettersøkelsesekipasje, og så postet jeg litt nedover da, for jeg kunne ikke skjønne at det bommet på den. Og så gikk det kanskje bare en 70 meter, og der lå den.
Akkurat.
Så det var en veldig god følelse da.
Ja, og hvor stor var den?
Du, den veide 340 kilo, så den den tyngste som skutt I området her. Og den hadde, hadde akkurat 20 spir.
Akkurat.
9 pluss 11. Så den var veldig ujemn. Det var ikke noe sånn superflott gevir, men... Men det var en diger elg, altså. Det var en sånn bøffeltype som du virkelig husker at du har vært borti, så det den som liksom sittet som det store minnet fra elgjakta, altså fra de toene.
Ja.
For den andre, den veide jo bare 236 kilo, så det var jo en mye lettere elg.
Mm. Hva slags vær er det beste og verste for lokking, Bjørn?
Det verste, det er vind. Ellers så er det slik at det bør være stille, helt stille. Er det vind, så opplever jeg det at elgene har veldig lett for å gå rundt meg, ta været, og så blir de borte. Så da må du sette deg sånn at den ikke har sjansen til å gå rundt deg uten at du ser den.
Overhøyde, altså.
Overhøyde, ja. Og mange tror jo det at når du sitter og grynter, så kommer oksen mot deg og svarer, og de gjør jo det. Men de gutta som har vært ute for dette før, de gjør ikke det. Har de gjort det en gang og funnet ut at her sitter en av lure, så går de rundt deg hvis de har sjansen.
Så disse oksa lærer?
De lærer, og de kjenner lydene. Jeg tror de kjenner lydene til hverandre i skogen, altså. Så hvis du har gått og lokket mye i et område, så er ikke det noe lurt. Så jeg lokker sjelden hvis jeg ikke er sikker på at jeg har en god mulighet.
Akkurat.
Jeg lokker ikke på måfå. Og i hvert fall ikke hvis det er vind. Det er det dummeste du gjør.
Hvor langt unna har du inntrykk av at elgen kan høre lokkingen din under ideelle forhold?
Ja, det kommer som sagt an på dette her med den biotopen du er oppe i. Er det flat skog og tung skog, så går den ikke så langt. Men er du så heldig da, at du har en bergvegg for eksempel, jeg husker jeg var oppe i Trøndelagen og skulle lage en reportasje for en del år tilbake. Og så fortalte jeg om det lokkingen min, for de hadde ikke drevet noe mye med det. Og han der Bjørn Tore Bøhn, da, som, han var jo veldig tent på at «Nei, nå må du lokke den, er det jo åt meg», sa han. «Ja, vi kan godt prøve, se». Så havna vi ut i skogen, ikke så langt fra gården hans, og oppe i et jakttårn. Ja, et veldig høyt jakttårn. Og da begynte det å bli skikkelig skumt, og det som var så fint der, det var at du hadde det berget. Og så begynte jeg da å lokke. Det var først bare noen grynter uten at noe egentlig skjedde, og så dro jeg noen brunstlåter etter en stund. Og så plutselig etter ja, kanskje 5-7 minutter, så hørte vi noen svak lokking i det fjerne, som kom nærmere og nærmere og nærmere og nærmere, men det tog utrolig lang tid, så at den elgen må ha stått 2 kilometer unna minst, det er jeg helt sikker på. Men den kom da, det var en elvetager, den kom helt rett imot oss og passerte under oss, og han fikk jo stjerneopplegg, vet du, med et skikkelig skudd, og jeg lokka jo når den skulle skyte, ikke sant, så stoppen, og da smal det.
Akkurat.
Så den gikk bare 5 meter hvis det var så langt. Så det var litt dårlig gjort fra min side at den skulle bli lokket dit for å bli skutt sånn sett, men det var jo veldig moro da, det var det.
Husker du første gang du brukte lokkingen i jakt?
Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg var ute og trente bikkja mi, da hadde jeg en gråhund som jeg hadde tenkt å bli god til å spore da, som jeg fant ikke noe elg. Så skulle vi ta en pause, så jeg fyrte bål og greier. Og så kom vi, var ferdig med det, da, så gikk vi litt lenger nedover langs en myr der, og så plutselig fikk jeg så sto en elg kanskje ja, 700-800 meter unna. Så da dro jeg noe grønt, pluss brunstropet, og så da spratt elgen opp, og så først så kom en gåan myra, men så skjen den inn i skogen, og så kom gåan skogen oppover, og dette var jo før jakta, det var på august faktisk. Så det var jo bare for moros skyld jeg hadde dratt den låten, og da kom en gåan hele veien, og hadde tenkt seg over myra, da, men der satt jo vi helt åpent, ikke sant? Og bikkja var jo stille, men han skjønte det at det var et eller annet, men han hørte jo kameraklikka min, ikke sant? Og da var det slutt. Da snudde han og gikk innover til skogen. Men første gangen jeg liksom, som jeg erindret da, som liksom jeg begynte å tenke på til med lokking, det var jo dette her med at jeg var til Sarek i 1980, og da kjørte forbi en sånn sportsbutikk hvor det stod utstilt et enormt elgevir i vinduet. Så jeg måtte jo inn, og så var den der, den gubben som hadde skutt den elgen, vet du, den målte jo, jeg tror det var borti 380 poeng, den elgen. Den var bare vanvittig fin, og jeg måtte jo høre historien. Ja, nei, den lokka jeg, sa han. Så det var liksom det som tente meg da, på å begynne med lokking, for at det har sin funksjon i en setting hvor du skal jakte okse i alle fall, det er helt sikkert.
Mange velger jo å plystre eller skrike eller, for å få elgen til å stoppe hvis det, elgen er i bevegelse.
Ja, det kan du gjøre, men da har du avslørt deg. Og fordelen med å bruke et grynt i stedet for å skrike, så kan du få flere situationer. Det kommer litt an på hvordan elgen stopper. Da må du huske på at da bør du helst springe med bredsida til. Men springen fra deg for eksempel, så kan den bli stående med ræva imot deg og glanse bakover. Ja, men det er jo ikke noe god skuddsituasjon det. Du fyrer ikke på i sånne settinger rett og slett. Skjønne hvor stor oksen er. Og da har du sjansen når den går ved at til kanskje å stoppe den både to og tre ganger til, for den blir mer og mer usikker hver gang du lokker.
Finnes det, altså nå tenker jeg på eksempelvis elgen er værstøkt, altså finnes det situasjoner hvor det ikke er mulig å få den til å stoppe nesten uansett hva du gjør?
Ja, hvis den er værstøkt, skikkelig værstøkt, så er det vanskelig. Du kan si at den var for så vidt det da jeg skjøt den siste elgen. Så det var litt pussig, den siste elgen, ja. Det var litt pussig da den først hadde vært inn til postrekka, og så kom jeg inn til skogen og kom mot meg, så var de jo egentlig vars postrekka. Og det var helt tydelig at da var det skikkelig fart, men jeg er overbevist om det da, at hadde ikke jeg hoppet ut på myra, hadde jeg bare stått der jeg sto, så hadde ikke den kua stoppet. Eller jeg satt jo der oppe i en sånn liten skråbakke, så jeg satt oppi. Og hadde jeg ikke hoppet ut på myra, så hadde ikke den kua stoppet, det er jeg helt sikker på.
Men det handler vel litt om å ha selvtillit til å gjøre det uventet og holdt jeg på å si?
Ja, jeg hadde jo aldri gjort det før. Men du må liksom prøve nå, for at det kom jo også en furu i veien der da.
Ja.
Så jeg ville gjerne bli kvitt den furua, for liksom å ha lengre drag på oksen dersom man skulle stoppe. Mm. Det var litt der også. Så jeg var heldig. Og det å skyte stor elg, det er like mye eller mer flaks enn dyktighet, det vil jeg påstå altså. Mm. Men det er en fordel at du har da den bakgrunnen, hvor du vet hvordan du skal utnytte muligheten.
Mm.
Så begge de settingene her, ikke sant, med de to store elgene mine, det er jo takket være at jeg har lært meg lokking, og vært mye ute, og vet at du må gjøre sånn og sånn, når du først har den innad i kloa, da, for å si det sånn.
Mm.
Det blir som en falk, ikke sant, som peiler seg inn i rypet som fly. Det blir litt det samme.
Mm. Og det er vel ikke å overdrive, Bjørn, å si at du praktisk talt ser elg hver eneste dag hele året.
Det kan du godt si. Jeg gjør det.
Og hva er det som sånn helt avslutningsvis nå, hva er det som imponerer deg mest med elgen?
Nei, det er jo størrelsen, at den kan forsvinne så lydløst, så stille, ikke sant? Bare bli borte. Og plutselig i motsatt retning da, så kan det komme gående, og du har ikke sett den eller fått et eneste vink om at den er der. Plutselig så bare står den der. Det er liksom det som imponerer meg mest med den størrelsen. Og ikke minst så stor som den er, så kunne det være lett å oppdage også. Men det er akkurat som den har en sånn kameleondrakt i enkelte tilfeller, altså at den liksom sklir inn i terrenget.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Så den er veldig godt bygd for Norges natur, det er den.
Og det må jeg si, med en brøkdel av din erfaring i forhold til lokke, så det har jeg også opplevd. Stor okse som har kommet i rasende fart, kommet tett innpå meg, men likevel vært innenfor en 15-20 meter, og jeg har ikke hørt den.
Nei.
De er praktisk talt helt lydløse.
Ja, det er det som er så rått ute når du hører hvor stille de går. Så det er mange ganger at jeg har hatt dem. Ja, hvis du sitter veldig stille og sitter på en god plass, da, og det er vindstille, så kan de faktisk komme inn på en 5-10 meter, altså det er ikke noe problem. Jeg husker en gang, det var et fjordyr da, riktig nok, og han måtte jo se meg, for da sto jeg helt opprest, men han kom helt inn på 10 meter. Vi sto på hver vår skiåte i gran og pratet med hverandre. Han grønte og jeg grønte, så det var jævlig moro da.
Jeg må nesten spørre deg, Bjørn, når du får en stor elgokse på 300-400 kilo rett mot deg, ganske nært, det hender aldri at du er redd, da?
Nei, det har jeg ikke opplevd direkte redd. Det en gang da, spesielt hvor jeg har tenkt litt, for da hadde dere en to okser samtidig. Det var et fjordyr og en firetager. Og da ble jeg stående mellom dem. De sto på hver sin side av meg og grunnte til hverandre. Og så kom den ene, den største av dem, han gikk faktisk rundt meg, og jeg sto helt åpent ute på snauet. Så han så meg, og han gikk rundt meg, og så begynte han å greve i bakken og pisse ned i gropa, og sto og så på meg. Og jeg tenkte at det vel noe som skal tega, for da kjente jeg bare at jeg ble litt svett også. Men heldigvis da, så snudde han da, for da begynte den andre oksen, som da var et fjordyr og litt mindre, så sagt, han gikk da oppover der. Ellers så husker jeg en gang at jeg lå og lokka på en ganske stor 16-dager, og inni et tett bjørkekrat. Og jeg lå da ute med en stor myr, jeg lå der lokka. Men det som kom, det var et fjordyr, og det kom rett mot meg fra, ja, kanskje en 70 meter fra der den store sto. Og han kom rett mot meg, vet du, jeg tog en høy med byllertån, han lå på buken bak et einekratt, og det var ikke noe mye å gjemme seg bak. Og plutselig så bare hører jeg dunner opp i bjørka og av til meg, og så kommer av direoksen, den 16-dagen, den kommer springa nedover myra i full fart. Og vanligvis så en sånn okse, stor okse, den så suveren, at den bare, det et utfall, og så går den tilbake. Men denne her, den forførte den nære fjordyret, sikkert i 150 meter når den myra, for jeg så den veldig langt. Og så kom den da gåan oppover at myra, og jeg tørte jo pinet ikke ta et bilde. Jeg tenkte at nå kommer den jo pinet rett på meg. Men heldigvis da, så gikk den oppover til kua siden, men da var jeg svett altså. Og dette var tidlig på morgenen, så, og jeg hadde jo ingenting å hoppe opp i stor bjørk eller noe sånt, for det var helt oppe i fjellet. Og da tenkte jeg det at jeg får prøve å lokke den med meg litt nedover i lia på kvelden, så jeg tog med ro hele dagen, og så begynte jeg å lokke ut på efterhånd. Da med sikkert opplegg, da, for å si det sånn. Jeg så meg ut i svær bjørk. Og så begynte jeg å lokke, og han kom på 30 meter. Så jeg fikk flere fine bilder, men da ble den så skeptisk på kameraklikka, at da snudde den og gikk. Så det vel de gangene jeg har følt at jeg har vært litt sånn redd, da. Men jeg hadde også en setting da jeg var vel 18, tenker jeg, 18 år. Da snek jeg meg inn på en ku som hadde en kalv i et veldig tett kratt, og jeg kom inn på 15 meter, og den gangen så gikk jeg jæklig stille, vet du. Hun hørte nok at det var et eller annet. Og det som skjedde, det kom et jævla brøl fra kua, og jeg bare kjente at håret restet seg hele veien, vet du, oppover. Ifra botten til toppen. Og hjertet tok jo vei, så det var liksom ikke måte på. Men da trakk jeg meg tilbake. For hun hadde kalver, ikke sant? Og det er det som er skummelt med elg, da. Ku med kalver, det skal du styre unna. Nært, ja. Du bør helst ikke komme, og særlig ikke da. Dette var på mai, så den var sikkert helt nyfødd. Men jeg tenkte ikke de baner den gangen. Men du lærer jo av alle settinger du gjør. Enten det går bra eller dårlig. Du vet hva som funker, rett og slett, når du mye ute. Men det har bedret seg da, med sånne ting, og ikke minst å klare å beherske hjertet i den type settinger også.
Men derfor, jeg har jo hørt opp gjennom året et par situasjoner hvor folk har blitt jagd opp i trær av irritable okser under brunsten. Men hva skal man gjøre da? Er det å klatre opp i et tre? Det?
Ja, hvis den begynner å gå så nærgående at den begynner å gå på deg, så er det klart du har ikke noen mange andre muligheter. Det skjønner jeg. Men det er vanskelig å si, fordi at, som sagt, så har jeg aldri kommet i den settingen selv. Jeg er forberedt på at det kan skje en dag da, med den lokkingen. Jeg har hatt utfall mot meg da, når det har vært mørkt. Og da er jeg til palingen fort altså. Da var det mørkt. Det var en 16-17 dager som kom. Men, og det var ikke sjans for noen bilder. Det egentlig var så mørkt. Dette er flere år siden. Det var før den digitale verden. Så da var det ikke annet å ta bena fatt og ta i veien. Men han stoppet med en gang. Så du skal vite litt hva du driver med. Det er helt klart.
Hvis du skal gi ett råd nå i forkant til elgjakten, nå starter jo elgjakten om ikke lenge. Hvis du skal gi ett råd til norske jegere før elgjakten, hva vil det være?
Ja, du må være stille, ikke prate så mye i den jævla radioen. Vi er så veldig opptatt av å servere alt mulig rart, og disse som sitter på post må heller ikke bli sure om de ikke hører noe fra den som ute med bikkja. Fordi at jo mer vi prater, vi kan tro at elgen hører ikke oss. Og det en eventyrlig forskjell på visking og det å prate. Og elgen, han hører deg prate på flere hundre meter, altså. Så du må holde kjeft. Helst bare sende sms'er hvis den skal gjøre noe eller ha noen kommunikasjon. Det er det beste. Og jeg vet jo av jegere som som faktisk går og jakter sammen, men som ikke prater i hele tatt. Men de har med seg penn og blyant og et ark, og skriver på det, og skriver på det måten, sånn at ikke elgen skal skjønne at, at det folk i terrenget. Da. Og det jævlig viktig også.
Helt til slutt med å spørre deg, har du blinket deg ut noen fine elger i år?
Ja, det har jeg gjort. Jeg har det, men jeg har dessverre ikke jakt der, det det andre som har. Og det kanskje bra ikke jeg med der da. Men det, jeg har jo tenkt å være med en del ut og lage reportasjer da.
Du har kamera, Bjørn.
Jeg har kamera, så det kommer til å bli jævlig mange gode reportasjer, Knut. Jeg skal love deg.
Tusen takk for praten.
Den god. Hei.
Kort og godt, vedlikehold av fiskeutstyr. Dag, nå fiskesesongen på hell. Hva skal jeg gjøre for å vedlikeholde fiskeutstyret mitt?
Nå vet ikke jeg akkurat hva du har gjort av fiskingen sommer, men jeg vet for min egen del at jeg skal vaske og rengjøre temmelig mye utstyr som jeg har brukt i saltvann. Mm. For saltvann ikke bra for sneller. Her går det tregt, for her har det kommet salt som har satt seg inn i systemet og kanskje i verste fall rustet. Mm. Så vi vasker og bruker gjerne en børste og rengjør sneller. Vi bør også olje. Det finnes,
hvor oljer du?
Ja, altså det kommer litt an på typen snelle, men bevegelige deler, ja. Kort fortalt, med kullager og så videre, skal oljes eller fettes inn.
Ja.
Det står gjerne litt i bruksanvisningen på kvalitetsutstyr hvor du skal olje.
Ja.
Ellers så kan du snakke med de som har solgt deg.
Er det noen spesiell type olje man skal bruke?
Ja, det finnes faktisk spesielle oljer for fiskesneller.
Ja.
Men tynn olje der det skal være tynn olje, og fett der det skal være fett.
Ja. Ok, det var snella. Stang. Stenger.
Ja, sjekk at ingen av ringene er gått i stykker ved at en del inne i ringene har falt ut. Se på surringer, lakk over hvis det har løsnet litt. Bruk lim og lakk der det trengs kort og godt. Det må ikke se veldig vakkert ut etterpå. Det viktige er at det holder. Sånn tenker jeg i hvert fall.
Ja. Og når vi kommer til sluk og spinnerskrin og
Der har du det med saltvann. Det tar hardt på krokene. Jeg pleier å bytte ut en del kroker, sjekke at ringer og kroker er intakt, skjerpe kroker som har vært i stein. I det hele tatt, sjekke etter at det er klart for neste år. For når du skal på fisketur til våren, så er det ikke sikkert du har tid til å ta den servicen du burde ta i den litt roligere tiden.
Nei, og det å sitte og pusle med sluker og spinnere og sjekke kroker, er jo kosejobb da i den årstida her.
Ja, vi gjør det hele året, vi som synes det gøy. Men i alle fall burde du gjøre det et par ganger før sesongen, og helst rett etter at du er ferdig for den sesongen som har gått.
Ja. Og så tenkte jeg sånn til slutt, vadere.
Ja, det er med gummistøvler og med andre ting. Det kan gå høl. Du kan måtte lappe kanskje, eller i alle fall tørke sånn at det ikke ligger fuktig, for da det er drepen for sånt utstyr.
Akkurat. Og lapping og lappesaker.
Ja, du kan bruke nesten de samme lappesakene som du bruker til sykkelen, men det finnes i dag veldig mye forskjellige bra midler til å tette sprekker og lappe som du får kjøpt i butikkene.
Ja, for det ikke noe grunn til å kaste noe vadere selv om du skulle gå her litt av flenge inn.
Det noen som synes det flaut å gå med en lapp på vaderen, men jeg pleier å lappe helt til det ikke mer igjen han.
Da skal jeg hjem og vedlikeholde fiskeutstyr.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.